Albanian, Basic Course, Lesson Number 30. First part, Grammar Perception Drill.
A është libri i oficerit?
Po, libri është i oficerit.
I kujt është libri?
Libri është i oficerit.
A është fjalori i nën oficerit?
Po, fjalori është i nën oficerit.
A është lapsi i kapitenit?
Po, lapsi është i kapitenit.
I kujt është lapsi?
Lapsi është i kapitenit.
A është shkumësi i kapterit?
Po, shkumësi është i kapterit.
A është automobili i kolonelit?
Po, automobili është i kolonelit.
I kujt është automobili?
Automobili është i kolonelit.
A është vizori i shokut?
Po, vizori është i shokut.
I kujt është vizori?
Vizori është i shokut.
A janë librat të oficerit?
Po, librat janë të oficerit.
Të kujt janë librat?
Librat janë të oficerit.
A janë fjalorët të nën oficerit?
Po, fjalorët janë të nën oficerit.
Të kujt janë fjalorët?
Fjalorët janë të nën oficerit.
A janë lapsat të kapitenit?
Po, lapsat janë të kapitenit.
Të kujt janë lapsat?
Lapsat janë të kapitenit.
A janë automobilat të kolonelit?
Po, automobilat janë të kolonelit.
Të kujt janë automobilat?
Automobilat janë të kolonelit.
A janë vizorët të shokut?
Po, vizorët janë të shokut.
Të kujt janë vizorët?
Vizorët janë të shokut.
A është penda e nën togerit?
Po, penda është e nën togerit.
E kujt është penda?
Penda është e nën togerit.
A është çanta e shokut?
Po, çanta është e shokut.
E kujt është çanta?
Çanta është e shokut.
E kujt është penda?
Penda është e shokut.
A është gazeta e mësusit?
Po, gazeta është e mësusit.
E kujt është gazeta?
Gazeta është e mësusit.
A është revista e nxënësit?
Po, revista është e nxënësit.
E kujt është revista?
Revista është e nxënësit.
A është revista e oficerëve?
Po, revista është e oficerëve.
E kujt është revista?
Revista është e oficerëve.
A është gazeta e nën oficerëve?
Po, gazeta është e nën oficerave.
E kujt është gazeta?
Gazeta është e nën oficerave.
Është paqeta e shokëve.
Po, paqeta është e shokëve.
E kujt është paqeta?
Paqeta është e shokëve.
A janë revistat të oficerave?
Po, revistat janë të oficerave.
Të kujt janë revistat?
Revistat janë të oficerave.
A janë kapelat të mësusve?
Po, kapelat janë të mësusve.
Të kujt janë kapelat?
Kapelat janë të mësusve.
A janë çantat të nxënësve?
Po, çantat janë të nxënësve.
Të kujt janë çantat?
Çantat janë të nxënësve.
A është libri i vajzës?
Po, libri është i vajzës.
I kujt është libri?
Libri është i vajzës.
A është fjalori i mësuses?
Po, fjalori është i mësuses.
I kujt është fjalori?
Fjalori është i mësuses.
A është radhori i nxënëses?
Po, radhori është i nxënëses.
I kujt është radhori?
Radhori është i nxënëses.
A është çibuku i gjyshes?
Po, çibuku është i gjyshes.
I kujt është çibuku?
Çibuku është i gjyshes.
A janë librat të vajzës?
Po, librat janë të vajzës.
Të kujt janë librat?
Librat janë të vajzës.
A janë librat të vajzave?
Po, librat janë të vajzave.
A është çanta e vajzës?
Po, çanta është e vajzës.
E kujt është çanta?
Çanta është e vajzës.
A është penda e mësuses?
Po, penda është e mësuses.
E kujt është penda?
Penda është e mësuses.
A është revista e nxënëses?
Po, revista është e nxënëses.
E kujt është revista?
Revista është e nxënëses.
A është gazeta e gjyshes?
Po, gazeta është e gjyshes.
E kujt është gazeta?
Gazeta është e gjyshes.
A është çanta e vajzave?
Po, çanta është e vajzave.
E kujt është çanta?
Çanta është e vajzave.
A janë pendat të mësuseve?
Po, pendat janë të mësusevet.
Të kujt janë pendat?
Pendat janë të mësusevet.
A janë revistat të nxënësve?
Po, revistat janë të nxënësve.
Të kujt janë revistat?
Revistat janë të nxënësve.
A janë gazetat të gjysheve?
Po, gazetat janë të gjysheve.
Të kujt janë gazetat?
Gazetat janë të gjysheve. Second part. Dialogue. Without pauses.
Në sa pjesë kryesore ndahet trupi i njeriut?
Trupi i njeriut ndahet në tri pjesë kryesore.
Cilat janë pjesët e trupit?
Kryt, trungu dhe gjymtyrët.
Në sa pjesë ndahet kryt?
Kryt ndahet në dy pjesë kryesore, që janë fytyra dhe rashta.
Ku gjinden trut?
Trut gjinden në rasht, që është e mbulume me flokë.
Ku gjinden syt, vesht dhe hunda?
Këto organe gjinden në fytyrë.
Për çka na ka shërbejnë këto organe?
Syt na shërbejnë me pa, veshët me ndigju dhe hunda me marrë frymë.
Me çka tjetër marrë frymë?
Me gojë.
Çka kemi në gojë?
Në gojë kemi dhambët, gjuhën dhe qelëzën.
Për çka na shërbejnë këta?
Dhambët na shërbejnë me përtyp, gjuha me fol dhe qelza me shiju.
Cilat janë pjesët e trungut?
Pjesët e trungut janë dy, gjoksi dhe barku.
Çka quajmë na gjymtyr?
Gjymtyr quajmë krahët dhe kambët. With pauses.
Në sa pjesë kryesore ndahet trupi i njeriut?
Trupi i njeriut ndahet në tri pjesë kryesore.
Cilat janë pjesët e trupit?
Kryt, trungu dhe gjymtyrët.
Në sa pjesë ndahet kryt?
Kryt ndahet në dy pjesë kryesore, që janë fytyra dhe rashta.
Ku gjinden trut?
Trut gjinden në rasht, që është e mbulume me flokë.
Ku gjinden syt, vesht dhe hunda?
Këto organe gjinden në fytyrë.
Për çka na shërbejnë këto organe?
Syt na shërbejnë me pa, veshët me ndigju dhe hunda me marrë frymë.
Me çka tjetër marrim frymë?
Me gojë.
Çka kemi në gojë?
Në gojë kemi dhambët, gjuhën dhe qelëzën.
Për çka na shërbejnë këta?
Dhambët na shërbejnë me përtyp, gjuha me fol dhe qelza me shiju.
Cilat janë pjesët e trungut?
Pjesët e trungut janë dy, gjoksi dhe barku.
Çka quajmë na gjymtyr?
Gjymtyr quajmë krahët dhe këmbët. Fourth part, grammar drill.
A është filxhani i mësuesit?
Po, filxhani është i mësuesit.
I kujt është filxhani?
Filxhani është i mësuesit.
A është çakmaku i shokut?
Po, çakmaku është i shokut.
I kujt është çakmaku?
Çakmaku është i shokut.
A është çelësi i oficerit?
Po, çelësi është i oficerit.
I kujt është çelësi?
Çelësi është i oficerit.
A është dyqani i peshkatarit?
Po, dyqani është i peshkatarit.
I kujt është dyqani?
Dyqani është i peshkatarit.
A është peshqeshi i plakut?
Po, peshqeshi është i plakut.
I kujt është peshqeshi?
Peshqeshi është i plakut.
A janë krahnat të nxënësit?
Po, krahnat janë të nxënësit.
Të kujt janë krahnat?
Krahnat janë të nxënësit.
A janë qibukut të mësusit?
Po, qibukët janë të mësusit.
Të kujt janë qibukët?
Qibukët janë të mësusit.
A janë qërapët të bujkut?
Po, qorapët janë të bujkut.
Të kujt janë qorapët?
Qorapët janë të bujkut.
A janë lapsat të përdasit?
Po, lapsat janë të përdasit.
Të kujt janë lapsat?
Lapsat janë të përdasit.
A është peshqeshi i nxënësve?
Po, peshqeshi është i nxënësve.
I kujt është peshqeshi?
Peshqeshi është i nxënësve.
A është çelësi i mësuesve?
Po, çelësi është i mësuesve.
I kujt është çelësi?
Çelësi është i mësuesve.
A është sheqeri i civilave?
Po, sheqeri është i civilave.
I kujt është sheqeri?
Sheqeri është i civilave.
A janë filxhanat të mësuesve?
Po, tilgjanat janë të mësuzvet.
A janë qelsat të oficerave?
Po, qelsat janë të oficerave.
A janë peshqeshet të përdasve?
Po, peshqeshet janë të përdasve.
A janë qibukët të kolonelave?
Po, qibukët janë të kolonelave.
A janë qorapët të ushtarve?
Po, qorapët janë të ushtarve.
A janë çakmakët të ndërofiçerave?
Po, çakmakët janë të ndërofiçerave.
A janë lapsat të nxënësve?
Po, lapsat janë të nxënësve.
A është peshqeshi i vajzës?
Po, peshqeshi është i vajzës.
I kujt është peshqeshi?
Peshqeshi është i vajzës.
A është filxhani i mësuses?
Po, filxhani është i mësuses.
I kujt është filxhani?
Filxhani është i mësuses.
A është çibuku i gjyshes?
Po, qibuku është i gjyshes.
I kujt është qibuku?
Qibuku është i gjyshes.
A është libri i nxënëses?
Po, libri është i nxënëses.
I kujt është libri?
Libri është i nxënëses.
A janë peshqeshet të vajzës?
Po, peshqeshet janë të vajzës.
Të kujt janë peshqeshet?
Peshqeshet janë të vajzës.
A janë filxhanat të mësuses?
Po, filxhanat janë të mësuses.
Të kujt janë filxhanat?
Filxhanat janë të mësuses.
A janë librat të nxënëses?
Po, librat janë të nxënëses.
Të kujt janë librat?
Librat janë të nxënëses.
A janë peshqeshet të vajzave?
Po, peshqeshet janë të vajzave.
Të kujt janë peshqeshet?
Peshqeshet janë të vajzave.
A janë filxhanat të mësuseve?
Po, filxhanat janë të mësuseve.
Të kujt janë filxhanat?
Filxhanat janë të mësuseve.
A janë librat të nxënëseve?
Po, librat janë të nxënëseve.
Të kujt janë librat?
Librat janë të nxënëseve.
A është frangjolla e gjyshes?
Po, frangjolla është e gjyshes.
E kujt është frangjolla?
Frangjolla është e gjyshes.
A është pasqyra e vajzës?
Po, pasqyra është e vajzës.
E kujt është pasqyra?
Pasqyra është e vajzës.
A është tabakja e mësuses?
Po, tabakja është emësuses.
E kujt është tabakja?
Tabakja është emësuses.
A janë frangjollat të gjyshes?
Po, frangjollat janë të gjyshes.
Të kujt janë frangjollat?
Frangjollat janë të gjyshes.
A janë degët të pemës?
Po, degët janë të pemës.
A janë pasqyrat të vajzës?
Po, pasqyrat janë të vajzës.
Të kujt janë pasqyrat?
Pasqyrat janë të vajzës.
A janë tabaket të mësuses?
Po, tabaket janë të mësuses.
Të kujt janë tabaket?
Tabaket janë të mësuses.
A janë pasqyrat të vajzavet?
Po, pasqyrat janë të vajzavet.
Të kujt janë pasqyrat?
Pasqyrat janë të vajzavet.
A janë çantat të mësuseve?
Po, çantat janë të mësuseve.
Të kujt janë çantat?
Çantat janë të mësuseve.
A janë degët të pemëve?
Po, degët janë të pemëve.
A janë tabaket të mësuseve?
Po, tabaket janë të mësuseve.
Të kujt janë tabaket?
Tabaket janë të mësuseve.
Në sa pjesë kryesore ndahet trupi?
Trupi ndahet në tri pjesë kryesore.
Cilat janë pjesët e trupit?
Pjesët e trupit janë kryt, trungu dhe gjymtyrët.
Cilat janë gjymtyrët?
Gjymtyrët janë krahët dhe këmbët.
Në sa pjesë ndahet kryt?
Kryt ndahet në dy pjesë kryesore.
Cilat janë këto pjesë?
Këto janë fytyra dhe rrashta.